สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Last Law of Attraction Book You Ever Need to Read ของ Andrew Knapp เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการดึงดูดสิ่งที่ต้องการที่พยายามสรุปแนวคิดเรื่องกฎแรงดึงดูดให้อยู่ในกรอบที่ใช้งานได้จริงมากขึ้นจุดเด่นของเล่มนี้ไม่ใช่การอธิบายทฤษฎีเชิงวิชาการเป็นการนำเสนอวิธีคิดและวิธีฝึกที่เรียบง่ายเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ทันทีหนังสือเน้นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดอารมณ์ความตั้งใจและการลงมือทำโดยมองว่าการจะดึงดูดผลลัพธ์ที่ต้องการได้ต้องมีการสอดคล้องกันของสภาวะภายในไม่ใช่แค่การอยากได้สิ่งนั้นอย่างผิวเผินเนื้อหายังให้ความสำคัญกับสมาธิการทำสมาธิการจินตภาพการยืนยันเชิงบวกและการสลายความเชื่อจำกัดตัวเองจึงเหมาะกับทั้งผู้อ่านที่คุ้นกับแนวคิดเรื่องการ manifest อยู่แล้วและผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นต้องการคู่มือที่อ่านง่ายและนำไปใช้ได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกฎแรงดึงดูดในเล่มนี้อธิบายผ่านความสอดคล้องของความคิดและอารมณ์แกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าสิ่งที่เราคิดและรู้สึกมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ที่เราดึงเข้ามาในชีวิตผู้เขียนไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกให้คิดบวกแต่ย้ำว่าความคิดต้องจับคู่กับอารมณ์ที่สอดคล้องกันด้วยถ้าอยากได้ความสำเร็จแต่ภายในยังเต็มไปด้วยความกลัวความกังวลหรือความไม่คู่ควรผลลัพธ์ที่ต้องการก็ยากจะเกิดขึ้นหนังสือจึงตีความกดแรงดึงดูดแบบเป็นระบบว่าไม่ใช่แค่การตั้งความปรารถนาแต่คือการปรับคลื่นของตัวเองให้เข้ากับสิ่งที่ต้องการแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่จักรวาลไม่ตอบสนองเสมอไปแต่อาจอยู่ที่สภาวะภายในยังส่งสัญญาณขัดแย้งกันอยู่การนำเสนอเช่นนี้ทำให้หนังสือมีโครงสร้างที่เข้าใจง่ายและช่วยให้ผู้อ่านประเมินตัวเองได้ชัดขึ้นว่าติดขัดตรงความคิดหรืออารมณ์ส่วนไหนประเด็น2การทำสมาธิและการจินตภาพถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการฝึกจิตให้ชัดหนังสือให้ความสำคัญกับการทำสมาธิในฐานะเทคนิคพื้นฐานสำหรับการ manifest เพราะสมาธิช่วยลดเสียงรบกวนทางความคิดทำให้จิตนิ่งพอที่จะโฟกัสกับเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อจิตสงบแล้วการจินตภาพหรือการสร้างภาพในใจจึงทำงานได้ชัดเจนขึ้นผู้เขียนใช้แนวทางนี้เพื่อให้ผู้อ่านไม่ติดอยู่แค่การคิดอยากได้สามารถสร้างภาพของผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างละเอียดและมีความรู้สึกประกอบแนวคิดสำคัญคือถ้าภาพในใจกระจัดกระจายหรือไม่ชัดอารมณ์และความเชื่อก็จะไม่มั่นคงถ้าผู้อ่านฝึกซ้ำอย่างสม่ำเสมอจิตจะเริ่มคุ้นกับความเป็นไปได้ใหม่หนังสือจึงไม่ได้เสนอสมาธิเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เกินเอื้อมแต่เป็นทักษะที่ช่วยจัดระเบียบความสนใจและเสริมความต่อเนื่องของการตั้งเจตนานี่คือเหตุผลที่เนื้อหาส่วนนี้มีบทบาทมากกว่าการผ่อนคลายทั่วไปเพราะมันเชื่อมตรงกับกระบวนการสร้างผลลัพธ์ที่ผู้เขียนต้องการอธิบายประเด็น3การเอาชนะความเชื่อจำกัดตัวเองคือจุดเปลี่ยนก่อนการลงมือทำอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่าความปรารถนาเพียงอย่างเดียวไม่พอถ้าภายในยังมีความเชื่อที่ขัดขวางอยู่ผู้เขียนเน้นว่าหลายคนพยายามใช้กฎแรงดึงดูดแต่ไม่เห็นผลเพราะลึกๆแล้วยังไม่เชื่อว่าตัวเองสมควรได้รับสิ่งนั้นหรือกลัวความล้มเหลวและการเปลี่ยนแปลงความเชื่อจำกัดตัวเองจึงเป็นเหมือนแรงต้านที่ทำให้ความตั้งใจอ่อนกำลังหนังสือไม่ได้มองปัญหานี้แบบนามธรรมแต่ผูกเข้ากับพฤติกรรมจริงๆเช่นการลังเลการทบทวนตัวเองในทางลบและการคาดหวังผลลัพธ์เชิงลบซ้ำการแก้จึงไม่ใช่แค่การพูดกับตัวเองในทางบวกต้องสังเกตและปรับโครงสร้างความคิดเดิมที่ฝังอยู่ลึกการวางประเด็นนี้ช่วยให้หนังสือมีความสมเหตุสมผลในเชิงจิตวิทยาในระดับพื้นฐานเพราะอธิบายว่าทำไมหลายคนจึงทำตามขั้นตอนเหมือนกันแต่ได้ผลต่างกันจุดนี้ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือที่เน้นแรงบันดาลใจอย่างเดียวประเด็น4ความกตัญญูการยืนยันเชิงบวกและการลงมือทำถูกมองว่าเป็นชุดเครื่องมือเดียวกันหนังสือไม่ได้เสนอว่าการ manifest เกิดจากการนั่งคิดหรือภาวนาเพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับ3องค์ประกอบที่ทำงานร่วมกันคือความกตัญญูการยืนยันเชิงบวกและการลงมือทำอย่างมีแรงบันดาลใจความกตัญญูช่วยเปลี่ยนจุดสนใจจากสิ่งที่ขาดไปสู่สิ่งที่มีอยู่แล้วทำให้สภาวะทางอารมณ์เปิดรับมากขึ้นส่วนการยืนยันเชิงบวกมีหน้าที่ค้ำจุนความคิดใหม่ให้ต่อเนื่องไม่ปล่อยให้จิตกลับไปยึดรูปแบบเดิมของการพูดกับตัวเองแบบลบขณะเดียวกันผู้เขียนยังเน้นการลงมือทำที่สอดคล้องกับแรงผลักภายในเพื่อไม่ให้แนวคิดนี้กลายเป็นความหวังลอยๆประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือพยายามเชื่อมโลกภายในกับพฤติกรรมภายนอกเข้าด้วยกันอย่างเป็นขั้นตอนผู้อ่านจึงไม่ได้รับแค่คำปลอบใจแต่ได้กรอบการฝึกที่สามารถนำไปใช้กับเป้าหมายจริงในชีวิตเช่นงานเงินความสัมพันธ์หรือการพัฒนาตัวเองโดยไม่แยกจิตใจกับการกระทำออกจากกันประเด็นสุดท้าย รูปแบบการเขียนที่เรียบง่ายทำให้หนังสือเข้าถึงผู้อ่านกว้างกว่าหนังสือแนวเดียวกันสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นในหมู่หนังสือกดแรงดึงดูดคือภาษาที่เข้าใจง่ายและโครงเรื่องที่มุ่งให้ใช้งานได้จริงมากกว่าจะถกเถียงเชิงทฤษฎียาวๆผู้เขียนพยายามลดศัพท์เฉพาะและเล่าแนวคิดให้ตรงประเด็นจึงเหมาะทั้งกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นและคนที่เคยอ่านหนังสือแนวนี้มาหลายเล่มแล้วแต่ยังรู้สึกว่าขาดชิ้นส่วนสำคัญหนังสือวางตัวเป็นคู่มือที่สรุปสิ่งจำเป็นมากกว่าการเป็นตำราเชิงลึกจึงมีแรงดึงดูดสำหรับผู้อ่านที่ต้องการวิธีนำไปใช้ทันทีไม่ใช่เพียงแรงบันดาลใจชั่วคราวอย่างไรก็ตามความเรียบง่ายนี้ก็มีข้อจำกัดสำหรับคนที่ต้องการหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์หรือการอธิบายเชิงวิชาการละเอียดเพราะหนังสือเน้นประสบการณ์ภายในและการฝึกปฏิบัติมากกว่าการพิสูจน์ดังนั้นคุณค่าของมันจึงอยู่ที่การทำให้แนวคิดเรื่องการ manifest กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้และฝึกได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจ law of attractionแต่รู้สึกว่าที่ผ่านมาแนวคิดนี้ยังคลุมเครือหรือเอาไปใช้จริงๆแล้วไม่เห็นผลชัดโดยเฉพาะคนที่ต้องการกรอบคิดที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนและมีวิธีฝึกที่นำไปลองได้ทันทีจุดแข็งคือการจัดระบบองค์ประกอบหลักของการ manifest ให้สัมพันธ์กันทั้งความคิดอารมณ์สมาธิการจินตภาพความกตัญญูและการลงมือทำหนังสือจึงให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงทบทวนตัวเองเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความติดขัดอาจมาจากความเชื่อภายในไม่ใช่เพียงการตั้งเป้าหมายผิดวิธีเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้เด่นตรงความกระชับใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายและเน้นกรอบที่สามารถทำซ้ำได้มากกว่าความยิ่งใหญ่ทางแนวคิดสำหรับคนที่เบื่อหนังสือแรงบันดาลใจแบบลอยๆแต่ยังอยากสำรวจวิธีคิดเรื่องการดึงดูดชีวิตหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากหากคุณต้องการสนับสนุนแอนดรูว์คัพคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่